Казки наслушна. Репортаж з вершині слави. Казка. Автор Наталя Бучинська. Мой відпочинок проходив цудовно. Я купалася у морі, гуляла по пляжі, каталася на ровери, кришку загорала. Про свою нескочену книгу і Аделю амаль не вспоминала. Була певна, що яна зі своїми сябрами і господарами видатно бавить час. З програми вистави я ведала. Організатори запланували шмат цікавих культурних мероприємств для удільників. Аж ніяк пізно вночі мене збудив телефонний дзвінок. Я могла написати прорезливий дзвінок. Але хіба його можна порівнювати з тим голосом, який гучав за слухавки? Аделя не просто кричала. Яна вирощала так, що у моїй сонній голові бицем землятрус розпочався.
«Спитарення, Наталя, ви не на пляжі?»
«Який пляж? Аделя, у нас тут між іншим глибокая ноч».
«Ноч? Що ви видумляєте? У нас день на дворі. Хоче, включайте телевізор. Показують репортаж з вистави. Зараз буде момент уручення узнагород. Майте на увазі, я вам перший повідомила».
«Аделя, наурад серед ночі будуть розслівати новини з вистави. У найліпшому разі гэты сюжет покажуть у ранішніх новинах».
«Кажу вам, уключайте хутчэй. Мені больше нема калі гаварыць».
І слухавка запішчыла коротеньким «піп-піп-піп». Я досягнулася до телевізора і націснула кнопочку. А не гош. Шэрага мітуслівага екрана доносілася тільки неприємне сіпення. Я потягнула, закрутилася у плед і вийшла на балкон. Гэта ж треба, сон як рукой зняло. Гладкававшися у креслі, я прикрила вочі і почала придумляти помслівыя плани на конт Аделі. Заснуть удалося тільки гадзіны праз тры. Калі небо ўжо пачало святліць, і за далягляду показаліся першыя промні сонца. У выніку ранішні выпуск навін я прапустіла. Затое, прачнуўшыся апоўдні, адразу ўключыла тэлевізар. І з цікавасцю ўтаропілася ў экран. Я цярпяліва выслухала палітычныя, эканамічныя, фінансавыя навіны ды прагнозы. Урэшце вядоўца дабралася і да культурніцкіх навін з-за мяжы. Рэпарцёр міжнароднай выставы прапанаваў наведаць стэнды, запрашаў знаёміцца з прадукцыяй розных краін. А тады новіць экран усміхнулася Аделя. На галаве вяночак жывых кветак, цераз плячо залатая стужка. Да грудзей яна прыціскае вялікі пакунак у прыгожай каляровай абгартоўцы. «Як вы пачуваеце ў гэтай пачэснай ролі пераможцы конкурсу на самую прыгожую воўначку?» – пытаецца рэпарцёр і падносіць мікрафон Аделі. Аделя ўпэўнена бярэ мікрафон у свае капыткі і пачынае.
«Выдатна! Я заўсёды ведала, што залатая стужачка будзе маёй. Мая воўначка адмысловая. Шведары, сукенкі і валёнкі з яе папулярныя ва ўсім свеце. І наогул, я асоба вельмі крэатыўная, здольная на творчы падыход да ўсякай незвычайнай сітуацыі».
«Цудоўна!» – заўсміхаўся рэпарцёр і пацягнуўся па мікрафон. Я бачыла, што за Аделяй тупацца іншыя ўдзельнікі выставы, узнагароджаныя рознымі стужачкамі. Разы два мільганулі малімонка і баранчык.
«Пачакайце!» – упэўненым тонам спыніла рэпарцёра Аделя. «Я яшчэ не расказала вам усе свае адметныя якасці. А я ж, між іншым, маю адмысловыя арганізатарскія здольнасці. Належу да арганізацыі «Грэнпіс» і яшчэ я галоўная гераіня кнігі. Мая аўтарка зараз глядзіць гэты рэпартаж, таму хачу перадаць ёй прывітанне».
Аделя прыветна памахала капытком. Рэпартёр злаўчыўся і выхапіў такі мікрафон у авечачкі.
«Вельмі добра. Нам прыемна было пазнаёміцца з такой шматграннай асобай. А цяпер паслухаем уражанні іншых пераможцаў конкурсу». Мікрафон трапіў у рукі нікага незнаёмага мне баранчыка. Ён коротко падзякваў арганізатарам выставы і перадаў мікрафон наступнаму. А наступнай зноў была Адэля. Рэпартёра ў твар крыху пачырванеў. «Я яшчэ хацела дадаць». Невядома, што там дадала Адэля, але пані Гэлена кінулася выпраўляць сітуацыю. «Адэля хоча пазнаёміць вас са сваімі сябрамі, таксама пераможцамі». «Так», – незадаволена прамямліла Адэля і пасунулася, каб даць месца малімонцы і далікатусі. А астатнія ўрэшце адцяснілі Адэлю ад мікрафона. Я ўзяла мабільны тэлефон і набрала смс-ку для пані Гэлены. «Вітаю пераможцаў!» Праз некалькі дзён мой адпачынак скончыўся, і я паехала дамоў. Там мяне чакала няскончаная праца, цэлы стос рэкламных газет у паштовай скрыні і дзве паштоўкі ад Адэлі замежнымі краявідамі. А праз два дні мае знаёмыя вярталіся з выставы. Я з букетамі кветак і вялікімі каробкамі цукерак паехала на вакзал іх сустракаць. Пакуль гаспадары фермы ладавалі багаж у машыну, мяне абступілі іх адаванцы. Колькі было эмоцый, уражанняў, расказаў! Авечка і козачка трашчалі без упынку. Баранчык спрабаваў трымацца, але ён доўга не мог датрываць. Усім хацелася падзяліцца уражаннямі. А таго, што яны торгалі мяне ў розныя бакі, у мяне імгненна пайшла галава кругам. Але пані Гэлена хутка знайшла выйсце. Яна запрасіла мяне на свята для пераможцаў, якое збіралася наладзіць праз пару дзён разам з далікатусінай гаспадыняй. «Прыходзьце абавязкова, мы якраз адпачываем, разбярэм рэчы і нават паспеем зрабіць фотаздымкі. А з імі усе нашы гісторыі будуць цікавейшыя». Я ахвотна пагадзілася. Ужо адвітаўшыся, Адэля успомніла пра дыктафон. Выхапіла яго з пляцашка і падала мне. «Вось, паслухайце, там шмат чаго цікавага запісана». Казка наслушна.